Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 30. januar 2015. godine. Profesoru Savi Babiću sinoć u Mađarskom kulturnom centru priređeno književno veče i time ćemo i započeti današnje kulturne krugove i prvi deo, informativni deo emisije. Potom ćemo nastaviti jednim blokom izložbi, najprije o izložbi Jelene Stojanović u Kulturnom centru Beograda pod nazivom Izložba, a potom i elektronskom izložbom koju je priredila Biblioteka Matice Srpske u Novom Sadu, a povodom obeležavanja 100 godina od rođenja Živana Milisavca. U prvom satu najavit ćemo i premijeru predstave Siniše Kovačevića Hotel Evropa, koja će biti večeras u Beogradskom dramskom pozorištu. Iz jedne uobičajene najave koju imamo svakoga petka, to je najava prenosa iz Metropoliten opere, današnja najava će se pretvoriti u temu Gutenbergovog odgovora, tematskog dela kulturnih krugova koji je posvećen književnosti. Naime, sutra uveče na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa imaćete prilike da slušate operu Žaka Offenbacha Hoffmanove priče. Hoffmanove, dakle, opera, odnosno libreto koji je nastao po motivima tri priče Hoffmana, književnika nemačkog romantizma, i to je bila i prilika da sa urednicama ovog prenosa, Ksenijom Stevanović i Ivanom Neimarević, porazgovaramo o odnosu muzike i književnosti. Da li je na prvom mestu u operi muzika ili reč, ili se stvara jedna posebna vrsta simbioze između književnog teksta i muzike. U drugom delu Gutenbergovog odgovora gost će biti Laszlo Vegel. Naime, slušat ćete razgovor sa Laszlom Vegelem koji smo napravili sinoć, jer je sinoć bila i promocija u Beogradu, u Kulturnom centru Beograda, njegovog romana Neoplanta ili Obećena zemlja, koji je objavila izdavačka kuća Akademska knjiga 2014. godine, a u prevodu sa mađarskog Arpada Vicka. Neoplanta je latinski naziv grada iz koga novosadski pisac Laszlo Vegel ispisuje intimnu i ironičnu istoriju Novog Sada. Vegel struktuira svoj roman Grad, oslanjujući se na trgove, ulice, naselja, sudbine ljudi, fijakera, i ispisuje gotovo celokupnu povest 20. veka na ovom prostoru. Profesoru Savi Babiću u čast sinoć u Mađarskom kulturnom centru priređeno književno veče. Time je Collegium Hungaricum iskazao poštovanje velikom prevodiocu dela mađarske književnosti na srpski, ali i piscu i eseisti Savi Babiću. Odlomke iz Babićevih prevoda čitao je dramski umetnik Milan Caci Mihajlović, vinske pesme pevao je profesor dr. Slobodan Jović, enolog, a o Savi Babiću govorio je dr. Marko Čudić, docent na katedri za hungarologiju Filološkog fakulteta u Beogradu, sa kojim je razgovarala Meliha Pravdić.
O osnivaču hungarologije na Filološkom fakultetu u Beogradu, o prevodiocu dela Bele Hamvaša i o sjajnom čoveku Savi Babiću, hajde danas da govorimo.
Pa sama Babić je, da nije bilo te generacijske razlike poprilične između njega i mene, verovatno bih danas mogao da kažem da mi je bio prijatelj, ali bio bih licemer, ne bih bio iskren kada bih rekao da mi je bio prijatelj. Ne, on je ipak meni bio profesor, učitelj i na neki način uzor u prevodilačkom zanatu, i ne samo u prevodilačkom, nego i u tom univerzitetskom, predavačkom, pedagoškom zanatu. Ja sam Savu upoznao 97. i danas sam pokušao da pričam vrlo intimno o njemu. Tada sam ja imao 19 godina i odlučio sam se, ne znam ni sam zašto, da upišem katedru, da upišem na tada relativno mladu katedru za hungarologiju, odnosno za mađarski jezik i književnost. Ali nisam želeo da imam u Novi Sad, više me je privlačio Beograd iz razno raznih razloga. I saznao sam da je tu osnivač Sava Babić. I moj stric Predrag Čudić, koji je dobro poznavao Savu Babića, je eto rekao Savi da ima on jednog bratanca koji bi želeo da se upiše na katedru. Sava se oduševio, meni to bilo ogromna čast, kao šta to znači, kao ja sad odlazim kod jednog profe starog i ja sam to očekivao, neku uštogljenost, neki akademski žargon, nekakvu distancu akademsku, i potpuno bilo suprotno od svega onoga što sam ja očekivao. Jednog potpuno neposrednog čoveka sam upoznao koji me faktički od prvog trenutka terao da radim, objašnjavao mi kako, šta, zašto, gde grešim, gde ne grešim, bez ikakvih uvoda, odmah prelazio in medias res. U tom smislu Sava je zaista bio jedna neponovljiva ličnost.
Bio je dobar pedagog. Vi ste sada na katedri za hungarologiju u statusu docenta, imate svoje studente, imate priliku da sledite put svog učitelja Save Babića. Kada govorimo o Beli Hamvašu, da li su to bili i prvi prevodi na srpski koje je učinio Sava Babić?
Ovo je jedno filološko pitanje, trik pitanje. Mislim da je već bilo nekih prevoda i pre njega, ali on je bio čovek koji je bio nekoliko prevoda i na hrvatski, ali on je bio čovek koji je zapravo našoj publici i samom sebi, a onda i našoj publici, a onda na kraju čak i Mađarima otkrio Belu Hamvaša. Kako to mislim kad kažem Mađarima? Mađari su preko njegovih prevoda shvatili koliko je Hamvaš u stvari značajan Askrajmut filozof. Mislim da je Sava u Hamvašu našao srodnu dušu, najprostije rečeno. Našao je čoveka koji razmišlja slično kao i on. Dakle, koji u nekakvom neorusovskom bekstvu prirodu, ali naravno zapravo prinudnom bekstvu, jer je bio onemogućen da se ostvari u građanskom smislu, jer ga je komunistički režim onemogućio, mislim na Hamvaša, da je Sava nekako doživeo na neki metaforički način, može se reći da je svoju sudbinu projektovao u Hamvaševu, ili Hamvaševu sudbinu projektovao na neki način u svoju. I njegovo poslanje, dakle prevođenje mađarske književnosti, pokušaj da se osnuje nekakva katedra godinama, koji su godinama bili bez uspeha, i zapravo jesu odraz jedne takve donkihotovske borbe, kao što je Hamvaš na neki donkihotovski način pokušava da objasni suštinu sveta, suštinu života, svoju filozofiju da na neki način nametne mađarskim čitaocima. Mislim da je tu postoji jedna više od obične intelektualne srodnosti, da tu postoji neka čak dublja, čak neka duhovna, neka možda čak i intimna povezanost, iako se nisu nikad mogli poznavati lično.
Kao univerzitetskom nastavniku, šta je bio prevashodni cilj Savi Babiću? Da formira studente, odnosno buduće hungarologe, kojima mađarski nije maternji jezik, nego srpski. I da ih tako uvede u nepreglednu lepotu mađarske književnosti, da ih učini pravim prevodiocima dela iz te kulture na srpski.
Da, mislim da je njegov cilj bio da, nešto kao i on, dakle da ljudi koji uče mađarski od nule, koji imaju jednu drugačiji pogled, jednu drugačiju perspektivu na mađarsku književnost, drugačiji pogled, da oni taj svoj pogled, srpski pogled, južnoslovenski pogled, beogradski pogled, niški, kragujevački, novosadski, kakav god pogled, ali pogled sa strane, pogled iz jedne susedne kulture, dakle mađarskoj susedne kulture, kakva je srpska, da kroz taj pogled, kroz tu vizuru, da pokušaju da, ne samo kroz prevodilaštvo, nego kroz tumačenje mađarskih književnih dela, da pokušaju da našoj publici približa mađarsku književnost. To nije onom, nije to samo onaj kulturtregerizam u nekom pežurativnom smislu, u kome je ponekad znao da govori recimo i Kiš, kao ja nisam želeo da budem kulturtreger, nego da nađu pisce koji su njima slični po senzibilitetu i da to podele sa našim čitaocima, bilo kroz tumačenje, kroz objašnjenje ili na kraju krajeva kroz prevod, što i jeste jedna od najbitnijih funkcija, ja mislim, odnosno jedna od većih želja Save Babića, da od nekih svojih studenata napravi prevodioce, da ih iškoluje da budu prevodioci. S obzirom da se malo ljudi upisuje, da je upisna politika takva, da se malo ljudi upisuje na katedru za mađarski, mislim da je taj plan vrlo optimističan. Opet malo donkihotski, možda će tek u, verovatno i on računao na to, da će tek u svakoj petoj, u svakoj desetoj generaciji naići jedan student, dva studenta, koji će to u tom akademskom, intelektualnom smislu da zanima. Drugi ljudi će naravno studirati, ne podcenjujući ih, studirat će, ali verovatno se neće baviti strukom ili će se baviti nečim drugim.
That's because I've got a worried mind. And all the world's in an uproar. A danger zone is everywhere. Everywhere. Just read the paper. Exactly what's worrying me. Yeah, the world's in an uproar. The danger zone is everywhere.
Izložba je naziv autorske izložbe Jelene Stojanović, koja u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda realizuje kao dobitnica nagrade Lazar Trifunovića za 2012. godinu. Š koje u naslovu izložbe zamenjuje Ž ukazuje na umetnika Leonida Šejku, čije rad polazište kustoskog koncepta Jelene Stojanović. O detaljima tog koncepta u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Izabravši radove izvanrednog Boba, Nemanje Nikolića, Zlatka Stojilovića, Grupe Petokraka, Slobodana Stošića, Saše Tkačenka i Marijele Cvetić, kustoskinja Jelena Stojanović je rešila da ih ne izloži samo u prostoru likovne galerije i pop-up prostoru Kulturnog centra Beograda, već i u galeriji Kolačeve zadužbine, na Arhitektonskom fakultetu, kafani Znak pitanja u Beogradu, ali i u galerijama Nadežda Petrović i Risim u Čačku. Povezivanje grupe mladih arhitekata, dramaturga i umetnika sa različitim gradskim prostorima proistekao je iz želje Jelene Stojanović da se kroz kreativni dijalog između kritičara i umetnika stvori specifična urbana situacija definisana kao svojevrsna kolektivna psihogeografija koja svoje korene ima u umetničkoj zaostavštini Leonida Šejke.
Ono što mi je naravno najvažnije kod Šejke, koliko ja mogu to da razumem i koliko imam to neko osjećanje tog grada, jeste jedna neverovatna heterogenost, znači jedna raznorodnost. Mislim da ta raznorodnost koja se prepoznaje i slojevitost u njegovom radu koja se prepoznaje, mislim da još uvek nije imala priliku da zaživi u ovoj nekoj situaciji. Mislim čak i u njegovo vreme, mislim i sad. Mislim da se stalno vrtimo u jednom istotu čistorodnom, gotovo bih rekla jednoumlju kada dolazi do toga da se razgovara i da se misli umetnosti. Tako da mi je on negde jako važan za to moguće razmišljanje o raznorodnosti.
Čini se da vi ovom izložbom na neki način potencirate i da se njegova ličnost, njegova uloga u umetnosti preispitaju, redefinišu možda.
Jeste, zato što kažem, mislim da u ono vreme kada je on stvarao, da je postao jedan vrlo uzak, teskoban, dogmatski okvir razmišljanja umetnosti, a imam utisak da to još uvek se nije menja se, ali da se još uvek nije promenilo kako bi možda trebalo da bi ličnosti takve koje se teško uklapaju jedan kalup našla neko svoje pravo mesto. Drugim rečima, mislim da je njegov rad izuzetno važan za ovu sredinu, a da to negde nije prepoznato u umetničkom diskursu.
E sad, ono na čemu vi insistirate, ta neka urbana atmosfera koju vi u stvari ne kreirate samo u Beogradu, nego i u Čačku, ona podrazumeva angažovanje različitih prostora, jer jedan prostor ne čini urbanu celinu.
Naravno. Pošla sam iz tog nekog iskustva svakodnevice. Tu isto mislim da je Šejka jako važan. Ja mislim da je on prvi umetnik koji je uspeo na neki način da egzistira i da stvori to neko iskustvo urbanog Beograda u ono vreme. Mislim, sa svim svojim proglašavanjima i sa svim eksperimentalnim radom. Tako da, iskustvo urbanog prostora jeste jedna određena situacija koja je jako važna za prepoznavanje svakodnevnice. A to je nešto opet što danas se jako, jako sužava. Nema puno prostora za to.
Kako ste zadovoljni načinom na koji su praktično umetnici, vi ste ih birali, odgovorili na vaš koncept? Na koji način su ga dogradili, nadgradili?
Pa mislim da je tu stvari najbogatiji i najzanimljiviji deo cele priče, jer ja mogu kao kritičarka da mislim šta hoću i da imam svoje neke raznorazne ideje i spekulacije. Međutim, u stvari, izložba je dobila oblik koji sad ima, zahvaljujući umetnicima koji su se angažovali. Dakle, ja sam imala tu neku početnu svoju ideju, međutim, oni su u stvari realizovali da izgleda ovako kako izgleda. I mislim, meni je bilo jedno izuzetno iskustvo. Ja moram da kažem da nikada, evo, dosta sam izložba pravila, nikada nisam imala priliku za ovakvu jednu saradnju, za jedan ovakav dijalog koji je išao baš i da su oni dogradili na neki način, ovo je njihova izložba.
I još jedno pitanje koje na neki način zaokružuje i vaš rad, ali i njihov rad, kakav koncept savremenosti, ideje o savremenoj umetnosti i načinu prezentacije savremene umetnosti vi na neki način ovom izložbom želite da zastupate?
Da. To je nešto o čemu se piše i govori poslednjih, hajde kažemo, 40 godina. 40 godina mi kritikujemo belu kocku, pričamo o tome kako galerija sputava, guši, kako ne može da se umetnost prepozna u pravoj snazi, a onda se opet sve završi u galeriji. E, možda je ovo bila ideja da se upravo izađe, da galerija bude kao neki predmet za sebe, da se posmatra za sebe, ali da radovi u stvari budu uključeni u neku urbanu svakodnevnu situaciju.
Čuli ste Jelenu Stojanović, kustoskinju, čiju izložbu i serije kritičari su izabrali, možete posetiti u galerijama u Beogradu i Čačku do 31. januara.
Nova elektronska izložba građe iz zbirki rukopisnog odeljenja Matice Srpske jeste izložba posvećena Živanu Milisavcu, a povod je 100 godina od rođenja eseiste, publiciste, kritičara i istoričara književnosti. Autorka postavke je Ivana Grgurić, koja će nam predstaviti, dakle, ono najznačajnije iz rada ovog velikog pregaoca kulture Živana Milisavca, koji je bio urednik i Matice Srpske. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdrav slušalcima Radio Beograda. Ova izložba je urađena na osnovu građe i zbirki biblioteke Matice Srpske i zbirki rukopisnog odeljenja Matice Srpske. Mi smo ovog puta udružili malo snage pa smo napravili jednu izložbu posvećenu Živanu Milisavcu, akademiku, piscu niza zapaženih studija i rasprava iz književne i kulturne istorije, sekretaru, savjetniku i predsjedniku Matice Srpske, koji je ostavio dubok trag u našoj kulturi i našoj istoriji. Milisavac je rođen 1915. godine u Batrovcima, školovao se u Novom Sadu, Zagrebu i Beogradu I nakon Drugog svetskog rata izabran je prvo za sekretara Matice Srpske, zatim za njenog savjetnika i predsjednika, znači i na njenom čelu je ostao sve do 1991. godine. Takođe je od 1945. do 1957. bio i glavni urednik letopisa Matice Srpske, našeg časopisa Matice Srpske, koji je poznat širokoj publici. Što se književnog grada njegovog tiče, pisao je monografije, rasprave, eseje, studije iz istorije književnosti, a bavio se i istorijom kulture, gde je najviše proučavao Maticu Srpsku, omladinski pokret, kulturnu i književnu saradnju južnoslovenskih naroda. Krunom njegovog stvaralaštva smatra se trotomna istorija Matice Srpske, jedan kapitalan istorijski poduhvat koji obuhvata period od 1826. do 1918. godine. Takođe, Milisavac je bio urednik biblioteke Srpske književnosti u 100 knjiga, zatim on je jedan od osnivača uglednih kulturnih institucija kao što su Sterino pozorje i Zmajeve dečije igre, a biblioteka Matice Srpske, eto, ima čast da je 2001. godine deo zaostavštine Živa Milisavca poklonjen, zapravo dat biblioteci na čuvanje u vidu legata Živana Milisavca. Taj legat ima preko 1000 publikacija i to je onako jedna lepa biblioteka gde ima puno posveta i na osnovu kojeg se može vidjeti koliko su Živana Milisavca cenili njegovi savremenici. Što se tiče naše izložbe, ona je napravljena što malo od rukopisa, malo od fotografija koje se čuvaju u rukopisnom odeljenju, što od knjiga iz legata ili iz našeg fonda. Znači, tu je predstavljena su dela i te studije, deo zapravo izbor napravljen, deo studija i monografija koje je radio Živan Milisavac, zatim publikacije koje su i tekstovi koji su napisani o njemu, o njegovom radu, o njegovom delu i nekoliko rečenica koje su o Milisavcu rekli Boško Petrović, Božidar Kovaček i Kosta Milutinović. Ova izložba se u našem javnom katalogu može pogledati do 25. februara. Takođe, ona je dostupna na sajtu Biblioteke Matice Srpske, pa ko želi, eto, može pogledati.
Hvala, Ivana, ali evo da završimo možda nekom od rečenica samog Živana Milisavca koja bi mogla da stoji u zaglavlju ove izložbe.
Završit ćemo rečenicom koju je o Milisavcu rekao, recimo, Boško Petrović. I on je napisao da dah kojim diše Živan Milisavac se zapravo nalazi u njegovom književnom radu i kao i uvek u ovakvim stvarima u njemu je najdublje, najličniji i najintimniji. To je rekao Boško Petrović o Živanu Milisavcu.
Jer nisi se vratila. Ej, sanjao sam da te imam pa nema. Tako lako, prošlo je sve. Zato sada odlazi od mene, kupi svoje reforme. Nema te, od kad si otišla, nema te. Jer nisi se vratila.
Večeras će u Beogradskom dramskom pozorištu biti praizveden komad Siniše Kovačevića Hotel Evropa, a vi slušate prilog Gordane Đurđević.
Da je ovaj komad bio izveden onda kada je napisan, ko zna kako bih ja danas pisao i radio, rekao je povodom premijere komada Hotel Evropa pisac, ali i reditelj komada Siniša Kovačević. A komad je napisan čak 1979. godine i do sada nije izvođen, po rečima pisca, jer je bio ispred svog vremena.
On je bio mnogo ispred svog vremena. I dakle, ovaj komad kome dosta je mojih komada, dakle, bilo zabranjeno, oktroisano na razne načine, to znate, pretpostavljam, svi koji se duže bavite teatrom, ali je ovo komad koji nema tu vrstu tapije, nema tu vrstu, niti bilo koji ima tu vrstu odgovornosti prema ovom komadu, zašto nije toliko dugo igran. Ja mislim da nije igran zato što je mnogo ispred svog vremena, bez neke lažne skromnosti. To je komad koji destruira sva tri aristotelijanska jedinstva, dakle jedinstvo i mesta i vremena i radnje, koji je skokovit i sfragmentiran, u kome dakle imate te neke ne samo stvarnosne simultanitete, nego imate i vremenske simultanitete u kome se u isto vreme na sceni dešava i nešto ovoga trenutka i nešto što se dešavalo pre tri meseca i nešto što će se dešavati recimo za dve godine. On ima to neko narativno jedinstvo i prosto nije razumevan na pravi način u vremenu kad je napisan. No dobro je što dakle umetnost dramska posebno, jer da, ima tu dobru osobinu da nije kao britanska govedana koja se bavi naš premudri gospodin Ilke u ovom komadu, dakle nije oročena. Pa eto, vidite, istrpeo je tu probu vremena i ja mislim da bez imalo lažne skromnosti, i to stalno ponavljam, skromnost je vrlina tek kad svi drugi nema, kad sve drugi izostanu. Dakle, odličan je komad, drži se jako dobro i dakle, istrpeo je tu probu vremena. On je neke stvari anticipirao, ali o toj anticipaciji možemo govoriti posle premijere.
U Hotelu Evropa nema gostiju. Tu žive za stalno Holanđanin, Dankinje, Englez, Italijan, Španac, a vlasnica hotela je Nemica. Narator i glavni junak je Jonathan Smith, koji priča o Evropi, a tumači ga glumac Slobodan Ninković.
Ja sam uživao u radu i ta vrsta energije koja se pojavila u procesu sa ovim vrlo šarenim sastavom, koji je mogao svojim energijama raditi da izazove probleme, a nije bilo ni jednog, je meni, to se redko događa, moram da priznam, glumče, neću znaju da kukujem kad treba da idemo probu, ali mi smo dolazili apsolutno sa jednom dozom radosti i želje da dođemo što pre da uradimo to što treba. E sad, da li je nas Siniša zaveo toliko, pa smo se zaljubili u sve to, to će reći publika kad bude videla prosto, ali mi smo uživali u ovome i nadam se da će publika bar polovično da uživa koliko smo mi. Šta da kažem o gospodinu Jonathanu Smithu, čoveku koji u stvari priča u nekih, ako ćemo realno, između 11.08 i 11 minuta tih posljednjih 10 godina svog života u tom pansionu, gde izdvaja priča o razne događaje, a izdvaja tu epizodu sa mladim pesnikom koji mu je probudio nadu da ima smisla u tom usamljeničkom životu svih tih stanovnika pansiona, to jest Hotela Evropa. I veoma zanimljivo, ja mislim čudno, ja mislim za nas vrlo inspirativno, a kažem, nadam se i za publiku izazov.
Gazdarica hotela je Danica Ristovski.
To su likovi, to sam negde pročitala, ali mi se dopalo, pa ću da kažem, ne znam ko je to rekao, možda će se dosetiti, likovi koje mi igramo. To je smrt, ne, nisi ti. To je svima se smrt osmehuje, svima generalno, svima nama, ljudima, ali je pitanje kada je ko od nas spreman da je uzvrati osmeh. To sam pročitala i jako mi se dopalo i ovo je istina koja se može vezati za ovaj komad. Zato svi beže od sobe broj 8.
Osim njih, u predstavi igraju Jelena Čvorović-Paunović, Nebojša Ljubišić, Boris Radmilović, Dragoslav Ilić, Dobrila Ilić, Azra Čengić, Zoran Simonović, Zoran Đorđević i Slađana Vlajović. Neki su u stalnom angažmanu Beogradskog dramskog pozorišta, a neki od njih su penzioneri. Osim njih, autorsku ekipu čine scenograf Miodrag Tabački, kostimograf Jelena Stokuća, kompozitor Kristina Kovač. Još jednom, premijera je večeras na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina, 12. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Ciklus. Velikani muzičke scene. The Jazz. All Star Trio. Richard Galliano. Didier Lockwood i Sylvain Luc. Kolarac. Sreda, 4. februar, u 20 časova.
Februar u Madlenijanumu. U mesecu zaljubljenih pogledajte najlepše ljubavne priče, Plavi anđeo i Konje ubijaju, zar ne? Tajna Grete Garbo, Frida Kahlo i hit predstavu Ana Karenjina. Happy Day je 30. januara. Madlenijanum, već 16 godina sa vama. Madlenijanum je doživljaj.
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
U okviru prenosa iz Metropoliten opere, direktnih prenosa na 2. programu Radio Beograda i 3. programu Radio Beograda, sutra ćete imati prilike da slušate Hofmanove priče, reči operi Žaka Ofenbaha. Sa mnom u studiju su Ivana Neimarević i Ksenija Stevanović, urednice ovog prenosa. A Hofmanove priče, zapravo i ova opera, je i povod da danas i progovorimo malo o tom spoju, odnosno o elementima i uticajima književnosti i muzike. Dobar dan.
Dobar dan.
Da, imat ćemo tu priliku da čujemo jednu stvarno neobičnu operu u onom smislu da je libreto baziran na pričama Eta Hoffmana i da je u stvari baš osmišljen kao neka vrsta vodiča kroz Hoffmanove priče, tako to je ime, i da je glavni protagonista, znači glavni muški lik u operi upravo Eta Hoffman, to jest pisac. Naravno u Hoffmanovim u pričama, novelama koje je napisao Eta Hoffman, koje su korišćene kao osnova za operu, a to je pre svega Savetnik Krespel i tako dalje, nije u stvari Hoffman nije junak svojih sopstvenih priča, ali u verziji Žila Barbijea i Mišela Karea, koji su napisali prvo dramu na osnovu koje je Offenbach napisao svoju operu, dakle Hoffman je preveden u tog glavnog junaka. I on je, on se nalazi u toj dvostrukoj ulozi, što nije tako često u operskoj umetnosti, da je s jedne strane narator, on priča o svojim nemogućim ljubavima, a potom i sam protagonista tih priča u tri čina, i pored ta tri čina imamo prolog i epilog opere. U sve tri priče, pored dakle Hoffmana, koga stalno srećemo još jednog lika koji u stvari ima različite imena, ali je ista osoba, isti taj, da kažem, demonski antagonista Hoffmanov. To je bas-baritonska uloga, njega će izvoditi Thomas Hampson. To je Lindorf, Coppelius, Doktor Miracle i da Pertuto. To su imena pod kojima se on pojavljuje u tim činovima, ali u stvari to uvek je isti čovek, uvek je taj isti demonski neprijatelj ili suparnik Hoffmanov. A oni su u stvari bore za ljubav tri žene, to je četiri, kada se sve zajedno pogleda, od kojih je jedna lutka, tako da nije prava žena, to je čuvena Olimpija. Olimpija je lutka, to je taj olimpijin čin koji u mnogo čemu oni koji poznaju operu će pomalo se podsetiti koji poznaju balet će se setiti sadržaja Kopelije, jer to je u stvari isti predložak. Dakle, to je Olimpija, onda imamo Antoniju, pevačicu koju Hoffman voli, i imamo Đulijetu, kurtizanu u poslednjem takozvanom venecijanskom činu, a sve one su u stvari isto tako personifikacije Stele, te primadone u koju pesnik čeka na početku opere i koju na kraju gubi u prologu opere. Pored, znači, te situacije imamo takođe jedan dupli lik, to je lik pesnikove muze, koja se preoblači u studenta Niklausa, koji tokom svih tih činova prati Hoffmana i pokušava da ga, kako da kažem, uveri da je književnost njegova sudbina, a ne ljubav prema ženama ili imaginarnim ženama, to jest lutkama.
I bez obzira što je ovaj libreto napravljen prema motivima tri priče Hoffmana, čini se da je čitava Hoffmanova poetika nekako stala u ovaj libreto i zapravo u ovu operu. Sa druge strane, kao da su i delovi njegove biografije takođe dobili u tom prologu i epilogu možda neke odrednice. Hoffman je predstavnik nemačkog romantizma, ali je bio i kompozitor i muzički kritičar i slikar i karikaturista, i kažu da jedno od tih srednjih slova koje se nalaze u njegovom imenu zapravo je on dodao kao podsjećanje ili u čast Amadeusu Mozartu.
Jeste, njegovo puno ime je Ernest Theodor Amadeus Hoffman, i kao što ste rekli, on je bio jedan od začetnika u muzici uvođenja te fantastike kao jedan od ranih predstavnika romantizma. Njegova opera Undina je takođe bila veoma popularna u to doba, a svakako ovo delo, odnosno ova drama koja je napisana prema njegovim pričama, objedinjuje te elemente i romantičarske ljubavi, neostvarene ljubavi, elemente fantastike, naučne fantastike, sve ono što je bilo popularno tokom prve polovine 19. veka, a onda su naravno i kasniji kompozitori to preuzimali zato što su takve stvari bile vrlo pogodne i za opersku scenu, pozorišnu scenu i opersku scenu podjednako.
Ima još nešto zanimljivo u muzičkom delu, odnosno u onome što je Jacques Offenbach osmislio na osnovu ovog libreta, a što je postala i praksa izvođenja ove opere u 20. veku, a to je da se čuju zapravo različiti glasovi različitih junakinja, odnosno ljubavi Hofmanovih, i da je to negde i razbilo ono jedinstvo dramske radnje i onoga što je zapravo činilo celinu jedne opere.
Da. Ovo je, da, ovo je jedan zaista izuzetna prilika da se u okviru jedne večeri publici predstave tri sjajne sopraneskinje. Prvi čin je, kao što je Ksenija pomenula, je Olimpija, a to je koloratorna uloga za koloratornog soprana. Ona je vratolona, bukvalno sam kraj opere, sam kraj zapravo prvog čina ide do stratosferskih visina i u tom smislu je naravno veoma pogodna za pevačicu koja ima takav glas. Antonija je onaj najlirskiji sopran, ona je nekako najviše romantična od svih, sve tri uloge, dok je u završnoj Đulijeta jedan tamniji glas koji čak nekad mogu da pevaju i mezzosoprani. U tom smislu zaista je pogodno da se pojave tri pevačice, međutim, bilo je naravno i izvođačica koje su mogle da pevaju sve tri uloge. Na jednom snimku iz 65. godine, na primjer, Beverly Sills je maestralno otpevala sve tri uloge. Tako da zaista kada jedan glas to može sve da izdrži i da iznese, to je u tom smislu neverovatan tour de force i divno je verovatno posmatrati, ali na ovaj način se publici u redovnim izvođenjima pruža mogućnost da čuju više vrsnih pevačica i to operske kuće redovno koriste.
Koliko se ti različiti glasovi, ne samo u muzičkom, nego u dakle tom tekstualnom delu zapravo približavaju onoj poziciji i perspektivi ili tački gledišta iz koje, dakle, slušamo muziku, slušamo operu, a i pratimo ono što je osnova Hofmanove priče, odnosno samog teksta.
Pa, simbolički ovde su bila tumačenja da time što se ide od tog visokokoloratunog glasa ka sve nižim lagama i na kraju završavamo matene u mezzosopranskoj, da se u tom smislu pokazuje i pad, odnosno ta negativna spirala njegovih ljubavnih muka, odnosno već je svima jasno da se to neće po njega završiti dobro u smislu ostvarenja te ljubavi i da će on morati da se okrene književnosti. U tom smislu postoji ta jedna veoma ilustrativna slika, odnosno predstava tih glasova.
Ali sa druge strane, ta tumačenja koja su se pre svega bavila samim tim ženskim likovima, zašto su vrlo zanimljive, jeste da imamo pre svega u, da kažem, realno vremenu, pošto to cela opera ima malo po malo tu dramaturgiju nekakvog filma danas. Znači imamo okvirno, vreme je, se dešava u našem vremenu, a ove tri priče su se desile i to su flashbackovi. Dakle, u realnom vremenu Hofman čeka primadonu, upravo opersku pevačicu Stelu, i sve tri ove tri ljubavi koje sreće, sve one imaju veze sa pevanjem. Znači, one sve imaju, one su neke vrste izliva te pevačice. Tako da, u tekstu koji ćemo slušati u pauzi, upravo se taj lik primadone opisuje u odnosu na ono što je Hofman mislio o pevačici, jer Hofman je takođe koristio motiv pevačice u svojim delima, znači u Savetniku Krespelu ili u jednoj kraćoj priči Don Juan, takođe šta je u stvari Offenbach dao kao neki svoj doprinos čitavoj toj pevačici koja se pojavljuje u operi. To, mislim, isto tako nije česta ta autoreferencijalnost da imamo operu o pevačici.
Da, je Toska,
Toska je jedna od primjera, ali mi tu pratimo više šta se ovde je u stvari nekakva, kod Toske pratimo njenu ljubav, da. I uvek je ljubav i pevanje jako sklopljeno, strast, dve strasti koje su u pevačici dolaze do izražaja, a ovde u stvari u svakom slučaju pevanje se u nekom smislu dovodi do kulminacije. Da li je to Olimpija koja tako peva da se pokvari, ili je to Antonija koja peva koje pevanje donosi iscrpljenje i smrt, tek imamo neku situaciju sa pevanjem koja je važna. Rekla bih da je kod Antonije u stvari prikazan donekle, se oslanja na taj hofmanovski ideal toga da pevačica jeste idealni medij koji prenosi tu najsublimniju ideju kompozitorovu i to prenošenje, to je ta vrlo, vrlo romantičarski ideja, u stvari dovodi do smrti. Mislim, ta ideja je toliko transcendentna da ona ne može da u ovom svetu postoji samo tako. Dok je sa druge strane ova priča o mašini isto vrlo važna za Hoffmanov imaginarium, a to je upravo ta vrsta neke fascinacije mašinom kao isto onome što nam omogućava da komuniciramo sa nečim onostranim i neobičnim do čega želimo da dosegnemo umetnošću.
Opet pomenuli smo i motiv dvojnika kao nešto što zapravo jeste takođe i odlika samog romantizma, ali i u ovoj operi, dakle, pod različitim imenima se pojavljuje ta vrsta dvojnika samog Hoffmana, pesnika. Da li je tu ikada bilo ideje da različiti glasovi različitim imenima daju i različita, dakle, obličija ovog dvojnika u samoj operi?
Pa nije bilo. Što se tiče muških likova, oni su baš vezani za to da imamo jednog pevača koji peva sve te likove. Kod žena se pravi ta vrsta promene i ono što je zanimljivo jeste da sigurno svako ko bude slušao operu ili ko bude, ko zna ceo taj zaplet sa tim, da kažem, demonskim suparnikom, prva asocijacija u svakom pogledu, iako to nije do kraja, tako će mu biti i Mephisto. To znači nema, toliko je jaka referenca na Fausta, koja u stvari je u osnovi i ove priče i mnogih Hoffmanovih priča, toliko je jaka da iako se to nigde ne pominje, nigde ne postoji, to je prva referenca, da se taj, da kažem, Coppelius Miracle, da Pertuto često pojavljuje u takvoj ulozi. Drugo, on je bas bariton. I to je isto zanimljivo zato što svi Mephisto u operi, naročito onog najpoznatijeg, to je Gunov, iz Gunovog Fausta, on ima dosta sličnosti. Drugo, mi govorimo o svetu francuske opere, tako da tu ima dosta nekakvih drugih referenci koje su potpuno muzičke, koje nas vode. I Hoffman tu ima onda tu neku, da kažem, malo, nije on baš tako nevini protagonista sopstvenih priča, on ima tu neku vrstu gotovo faustovske potrebe da nešto uradi što je u stvari što je transgresivno, što ne bi smeo da uradi i gubi. Tako da je to zanimljiva jedna stvar koja postoji u Hoffmanovim pričama, koja je potpuno implicitna, nije nigde u stvari osvešćena, ali je vrlo jaka.
Izvinjam se, to što je implicitno ostavljeno da samo postoji, dozvoljava neka tumačenja takođe da je to zapravo ona njegova mračna strana, da je to samo druga strana lika pevača, odnosno, pardon, pesnika Hoffmana, koga muče ti unutrašnji demoni koji se ovde pojavljaju i imaju svoju inkarnaciju u ova tri, četiri lika.
Sad da progovorimo nešto i o samom Offenbachu. Dakle, ovo je bila prekretnica za njega. Ova...
Pred krajem života.
Pred sam kraj života, odnosno Offenbach je nekako uspeo da na kraju svog života postane i kompozitor ozbiljne opere, a ne samo operetskih dela. Na koji način i u stvari kako je i ovaj libreto i koliko su Hoffmanove priče bile inspiracija da Offenbach sam negde prekorači granicu i napravi ovakvu operu?
Pa Offenbach je pre svega u svoje vreme bio poznat kao kompozitor opereta i danas je, mislim, Hoffmanove priče su u tom smislu jedino njegovo opersko ostvarenje koje se i dalje može videti na pozornici, iako je on pisao i druge opere, ali koje nikad nisu postizale uspeh koji je ostvarivao sa operetama. U tom smislu je on imao zaista neverovatnu želju da se dokaže i na ovom polju koje je smatrano nekako višim, uzvišenijim nego što je to bila bulevarska rečena umetnost kako je bila opereta. Kao što smo rekle, ovo delo je on napisao, bilo poslednje zapravo delo na kojem je radio i ono nije u potpunosti ni dovršeno. U tom smislu, raspored ovih činova nije bio do kraja utanačen, tako da su postojale i verzije kada je Antonin čin bio izvođen kao treći umesto čin sa Đulijetom. Takođe su neke još nacrti u partituri bili dovršavani, ali u tom smislu on nije doživio doživeo ovaj moment premijere i potonjeg uspeha. I sama istorija izvođenja je u tom smislu vrlo neobična. Naime, ovo delo je dugo sa sobom nosilo, imalo je oko sebe auru jednog dela koje nosi nesreću, zato što nekolicina nesrećnih slučajeva zaista koji su se desili u pozorištima u koje je delo bilo postavljeno, poput požara, su uslovili da delo dobije takvu reputaciju. I tek je početkom 20. veka, nakon izvođenja u Berlinu 1905. Zapravo ovo delo na veliki način stupilo na svetsku scenu i od tada ostalo prisutno. Interesantno je da je i Offenbach bio svestan svog talenta da piše božanstvene melodije, popularne melodije, i zato je se zaista potrudio da ovom delu, da ovo delo inkorporira ono najbolje iz njegovog opusa, tako da, na primjer, čuvena Barkarola koju ćemo čuti na početku trećeg čina je preuzeta iz njegove druge opere. On je bio svestan takođe i tako i nekoliko scenarija koje je koristio, shvatio da je njihovu vrednost i želeo da ih prosto uklopi u jedan stiže koji je smatrao dostojni.
Ali htela bih isto da kažem da upravo njegovo veliko iskustvo operetskog kompozitora ovde ima svoje mesto. I jako ovo je ovo opera, taj Offenbachov nerv dramski, njegovo veliko insistiranje na tojim jakim, zanimljivim ličnostima. To je sve ono što nalazimo u ovoj operi, što dolazi iz nekog drugog sveta i sveta pre svega tog bulevarskog pozorišta, koje je samo po sebi bilo i otvorenije za ovakve, da kažem, bizarne ili fantastične priče. Tako da u nekom smislu 905. kad je u stvari opera doživala taj uspuh, između ostalog i zahvaljujući Strausu, Richardu i tako dalje, mi tu možemo da vidimo jednu situaciju da je u taj fan de sieclovski duh Evrope tog doba u stvari prepoznao u Hoffmanovim pričama nešto od tog, te neke dekadentne fantastičnosti koja je njima bila bliska u to doba i koju mi danas još uvijek smatramo izuzetno modernom, upravo sa tim udvajanjima, sa jednom u stvari vrlo lako ko može vrlo lako da rastumači na psihoanalitički način, jer je jako puno stvari vam se upravo otkriva kao prostori nesvesnog, prostori erosa, libida, da Thanatos, prostori ili uticaja majke ili tako dalje. Tako da u stvari jako zanimljivo s te strane i mislim da je u tom trenutku, početkom 20. veka, sa svim tim stvarima koje su u tom trenutku počele da budu važne, pa uključujući i Freuda, prosto ta opera izgledala kao preteča tog nekog duha koji je u tom trenutku vladao.
Ima još jedna zanimljiva stvar koja se vezuje za Hoffmana, a kaže se da je zapravo on prvi izneo neku misao o muzičkom identitetu bića i stvari, pa možda i muzičkom, dakle, osjećanju same književnosti. Kako i na koji način i u stvari od koje tačke datira negde početak dramatizacije proznih dela u libreto, pravljenje libreta i prenošenje u operu. Iz mnogih opera koje smo slušali i ove godine, a koje ćemo slušati, dakle, i u narednom periodu, vidi se ta veza između, dakle, književnosti i muzike na najbolji mogući način. Ne samo od klasičnih dramskih komada koji su poslužili, nego i preko romana,
i
eseja,
pesama
i novela.
Epova, da.
Pa da, epovi su bili od početka, zapravo od samog pokušaja Firenzeske kamerate da stvori jedan žanr, jedan oblik koji će biti obnova tragedije, grčke tragedije, u onom smislu kako su oni smatrali da je trebalo ona da izgleda. Oni su naravno bili inspirisani antičkom umetnošću, mitovima, mitologijom i dramama. Kasnije, naravno, tokom baroka, ako pogledamo repertoare, to su uglavnom opere bazirane na Ovidijevim metamorfozama, kasnije na delima savremenika poput Ariosta i Tasa, dakle, Oslobođeni Jerusalim i
Besni Orlando.
Orlando Furioza, da.
Ne, pa može da se kaže da je u stvari već u tim početcima opere, znači u prvim, da kažem, prih 50-ak, 60-ak godina 17. veka, da su postavili te glavne, znači, pored toga što im to moglo da bude, moglo je da bude kao u slučaju krunisanja Popea Montevideo, da taj izvor bude vezan za prozni tekst, ali za istorijski tekst, kao što su Tacitovi anali, To je, na primjer, izvor za to. To isto tako se smatra prvom istorijskom operom, ali opet druga Monteverdijeva opera, dakle, Povratak Odiseja u domovinu je bazirana na Odiseji, tako da imamo i tu neku, taj neki odnos ne samo sa tragedijom i sa mitom, nego i sa tim najvećim epovima. A potom će, na primjer, jedno od vrlo, mislim, baš omiljenih izvora za određen tip opere biti upravo lik Didone i Didona i Ene i tog opraštanja. Tu su operski umetnici pronašli vrlo puno veze sa njom. Takođe, jako je bilo važno tokom 17. veka u Francuskoj, pa i da se napravi taj nekakva vrsta što idealnijeg odnosa između muzike i teksta, između pre svega drame i muzike, i zbog toga su oni u to doba operski umetnici su sarađivali sa velikim francuskim dramatičarima, prije svega sa Kinom, ali takođe nisu bežali ni od Racina ni tako dalje, i sve to zajedno je pravilo jednu specifični žanr, kao što je bio žanr francuske opere lirik u barokno doba, koja u svakom slučaju ne može da ne liči ni na jedan drugu opersku vrstu tog doba, zato što je odnos između muzike i teksta mnogo bliži. Deklamacija je neko zajedničko mesto gde u stvari tekst i muzika nalaze svoje izvorište, a kasnije kad znamo teorije koje je Rousseau dao o u stvari muzičkom izvoru celog jezika, onda će vidjeti da je to neka vrsta francuskog opšte estetičkog odnosa prema odnosu muzike uopšte, i to će se zadržati sve do 20. veka, to je sve do možda najpoznatije opere modernog doba na francuskom jeziku, a to je Pelleas i Melisande, koja je Debussyjeva, koja je takođe napravljena po drami Morisa Metternicha.
Možda jedna od ključnih rečenica koja je zapravo promenila tok promišljanja odnosa teksta i muzike jeste rečenica Salierija: primala muzika je poile parole. Dakle, prvo muzika, tek onda reči. Kako se to razvijalo i da li su se mišljenja menjala nakon toga, i koliko se danas, dakle, piše o tom nekoj vezi teksta i muzike, ili time šta dominira u nekoj operi, da li tekst ili samo pevanje i muzika?
Pa da, vrlo brzo, kažem, kao do Firenze kamerate, njihovo pokušaje da dominira reč, vrlo brzo već sa Monteverdijom se to težište krenulo da prebacuje na muziku. Naravno, tu tokom četiri veka, sad je više od četiri veka postojanja opere, bilo je različitih pokušaja da se reformiše, da se promeni balans, odnosno odnos teksta i muzike, pa imamo sa Glukovom reformom opere, da ne govorimo u 19. veku sa Wagnerom, koji je potpuno pokušao da ostvari kroz svoj Gesamtkunstwerk ne samo spoj teksta i muzike, nego i scenskog pokreta, scenografije, prostora u kojem se opera dešava. Tako da tu bilo različitih, istorijski su se to klatno premeštalo sa jedne na drugu stranu, ali naravno Italijani su uvek bili skloni tom melodijskom, i u tom smislu kod njih je prevaga melodijskog uvek bila nekako primetna. Međutim, ono kad smo, ja bih se vratila upravo na taj tekst i na libreto, ono što moramo da shvatimo, to jeste da libreto mora biti veoma jezgrovit, komprimovan. U tom smislu on se može posmatrati kao vrsta književne forme, vrlo svedena, ali u funkciji onoga što ona, čemu ona treba da služi, a to je da posluži tek kao što je navedeno negde kao sočivo, zapravo koje tekst koji će uvećati sočivo muzike. Ona će fokusirati se na to i pokazati šta taj tekst treba da znači. I u tom smislu korišćenje poznatih predložaka za opere je bilo veoma korisno, i zato kada pogledamo istoriju opere malo ćemo naći primjera da su autori pravili libreta koje su potpuno nove teme, potpuno novi zapleti koje publika ne poznaje. Zato što je bilo važno da oni posetioci koji dođu u operu već poznaju određene radnje, određene konotacije određenog teksta, jer to pomaže libretisti da ne mora da ulazi u detalje, da ne mora da ulazi u previše deskripcija, nego da se fokusira samo na ono što će pokretati radnju, kako bi kompozitor mogao da to iskoristi i da onda napravi muzičko delo. U tom smislu Sad, ove godine smo već slušali dve opere zasnovane na komadima Bomašea. Otvorili smo sezonu sa Sevijskim berberinom, potom smo takođe u decembru slušali Figarovu ženitbu. I ono što je da Ponte, libretista Mozartove Figarove ženitbe, koja se smatra možda jednim od najuspešnijih kolaboracija da Ponte i Mozarta, mislim njihova generalna kolaboracija na tri dela, ono što je on uradio je vrlo indikativno. Naime, on je u četvrtom činu u kojem se u tekstu, u dramskom komadu Figaro obraća publici i iznosi svoju oštru kritiku tadašnjih socijalnih odnosa, društvenih odnosa, pominje Bastilju i sve ostalo, da Ponte to izbacio i tu je uveo ariju u kojoj se Figaro žali o neverstvu žena i poručuje muškarcima da otvore oči. Međutim, on sad priča, obraća se publici i Ponte nije mogao da odoli, a da samu ariju ne završi rečima, sve ostalo već znate, o tome se već pričao. U smislu da on nije morao da napiše Bastilju niti bilo šta, jer je u to vreme u Beču Bomašeov tekst cirkulisao, ljudi su ga poznavali, on nije bio dozvoljen da se postavi na scenu, ali je publika znala vrlo dobro čitavu konotaciju i zato nije bilo potrebno da se ulazi u te detalje, samo jedan mali nagoveštaj je već otvarao jedno mnogo, mnogo šire polje.
Da, i imamo situaciju, gledali smo jednu od najpopularnijih opera svih vremena, sigurno Traviata, koja je napravljena po književnom tekstu Po dami sa kamelijama, koja je podjednako popularna u svom žanru, ali ono što možemo da kažemo jeste da je kod Verdija ta priča koju mi sad znamo i za koju smo vezani i tako dalje, da je ona dobila jednu dodatnu dimenziju, zato što u stvari taj čitav emotivni spektar koji mi možemo da naslutimo ili možemo da dopišemo ili tako dalje donekle nam, ovde je u stvari dat upravo on i to je u stvari portret jedne žene u potpunom smislu te reči i onoga što Verdi jako dobro čini, a to je da on svoje heroine nekako uvek im daje jedan poseban dignitet. To je vrlo zanimljiv moment i verovatno je sve to zajedno kada je izvedena opera dovela do jedne određene posebne popularnosti, ali je tog jednog određenog momenta da su svi hteli da idu da vide i zbog toga što je imalo veze sa tim tekstom koji je govorio o jednoj posrnuloj ženi. I to je možda i razlog zašto ta opera se ne zove ni Dama sa kamelijama, ni Violeta, ona se zove Traviata, posrnula žena, i to je već bilo dovoljno da oni, da se zna na šta se misli i koji je ceo svet tu vezan. Takođe, neki drugi primjer spajanja velikih književnih dela sa operom nisu uvek dobro dočekivani. Kao što je primjer, prošle godine smo slušali Jevgenija Onjegina Čajkovskog, koji se smatra remek delom ili najboljom operom Čajkovskog i sigurno remek delom ruske operske škole. Ali ruski pisci, od vremena kada je ta opera nastala pa sve do 20. veka Nabokov je bio veliki mrzitelj verzije Čajkovskog, su smatrali da je to izdaja, da je to strašno, da je to banalizacija Puškinovog teksta. A opet Čajkovski je tome pristupio sa najvećim mogućim pijetetom, on je na tome radio danonoćno i tako dalje. I sigurno da scena pisma, koja pisanje pisma, čuveno pismo, on je tu vrlo malo pravio, da kažem, štrihovanje u odnosu na Puškinov tekst. Da je ona jedna od najupečatljivijih scena operskih ikada napravljenih i da je u toj sceni ne da imamo samo tekst, nego imamo tu neverovatnu jednu melodijsku frazu koja apsolutno oduševljava sve one koji slušaju operu i da je ta neka emotivna potka apsolutno izašlo prvo video, znači u prvi plan, i to je ono što je u stvari muzika uspela da uradi. Kao nekakav treći primjer odnosa je odnos, to su retki primjeri, a to su primjeri kada su književna dela stvarno bukvalno kopirana u libretu. I najpoznatiji primjer takve vrste, najuspešniji, jeste Saloma od Richarda Strausa, da je znači čitava drama u stihovima Oscara Wilda u nemačkom prevodu prenesena u libreto i napravljena je jedna snažna opera koja sama po sebi ima istu toliku moć koliko imaju moć i Wildove reči.
Možda samo interesantno pomenuti koliko, u kojoj meri se Strausov jezik morao da promeni u toj operi. Zapravo koliko je on izašao izvan onoga što mu je do tada bio poznat teren da bi mogao na pravi način da omuzikali te reči.
I da na neki način svi znamo koliko su snažne reči u Wildovoj reči kada on govori o mislim, kada Saloma posmatra glavu i kad govori o crvenim ustima Jovanovim i tako dalje. I čitav taj deo je stvarno neverovatno upečatljiv u operi, zato što vi tu slušate i te reči, vi sad imate i čitav, to su ti, da kažem, postavljanje u te, da kažem, ta propadanja, to su što su u teoriji za umizana bim, ta stavljanja u stalne nove kontekstualizacije koje se dešavaju u tom trenutku. Dakle, vi slušate sve to i slušate i Strausa koji u tom trenutku vadi neverovatnu frazu koja vas isto tako hvata kao i reči koje je Weill napisao.
I dali smo sad neke, dakle, najbolje primere tog spoja, dakle, teksta i muzike, odnosno najboljeg i najlošijeg spoja, jeli, kroz operu. Sa druge strane, evo i pitanje za kraj ovog našeg današnjeg razgovora i zapravo najave opere koju ćemo slušati sutra na talasima Radio Beograd 2 i 3. programa. Koji su vama najbolji primeri, dakle, i gde vi osjećate muziku u samoj književnosti? Ivana Neimarević.
Pa da, pričali smo pre neki dan o ovome. Ja moram priznati, nisam na taj način razmišljala, ali kad smo počeli razgovor, onda se zaista pojavio taj primer Tomasa Benharda. Interesantno je, pošto me, da kažem, to ponukalo da počnem malo da razmišljam, videla sam da je upravo prošle godine objavljena jedna doktorska disertacija o ovom odnosu i načinu na koji se određena književna dela mogu posmatrati kao refleksije, odnosno odrazi nekakvih muzičkih struktura, pa kako onih dela koji su zasnovani na klasičnoj muzici, tako i na džezu. Tako da se pominje takozvana džez novela, odnosno način na koji se stvaraju zajednički trenuci sviranja svih džez ansambala. U tom smislu, kažem, meni to zaista bilo, nisam o tome razmišljala, ali sad vidim da postoji jedno veliko polje o kojem tako treba misliti.
Pa ja mislim da jezik apsolutno može da posjeduje nešto, da kažem, muzičke strukture. Naravno da tu negde postoji nekakva njihova, nekakav zajednički predak. Ne možemo sad tu da utvrđujemo ko šta je iz čega nastajalo, ali tu postoji jedna i im postoji nekakva zajednička osnova i postoje po meni pisci i pesnici koji imaju, da kažem, izraženi taj nerv prema toj muzičkoj strukturi koja je nešto apstraktnija, koja omogućava drugačije spajanje, drugačiju organizaciju vremena. Tako da to nije samo Thomas Bernhard, iako je Thomas Bernhard izuzetno dobar primer tog, te uvijene, repetitivne, eliptične rečenice koje nama koji poznajemo muziku jako odgovara, jer nam jako liči na nešto što je u stvari ono što zovemo, to je isto tako misteriozna stvar, muzička fraza, ali istovremeno tu ima pesnika koji imaju snažnu muzikalnost i gde u stvari već samom slušanju pesme ili dobrom govoru, dobrom izgovaranju pesme vi čujete čitavu jednu muziku za koju ponekada mislite da uopšte nikada ne mora da ima svoj zvučni potencijal. I upravo mislim da nađe neku zvučnu varijantu, ali zato ima dosta ljudi koji danas rade sa tim vrlo zanimljivim sferom koji se zove speech loops. To su, dakle, ljudi koji rade sa govornim frazama ili sa čak književnim frazama iz kojih vade u stvari njihov muzički potencijal. I to je nešto što je započeto pre sigurno 60-70 godina i vezano je za neke avangardističke tendencije, ali ima svoj vrlo veliki potencijal i vrlo zanimljiv potencijal upravo u tom spoju, u tom susretu. Tako da, sa neke strane, ja bih rekla da drugi pisac koji je meni izuzetno muzikalan ili muzički neobično uzbudljiv, to je Samuel Beckett.
I da pomenemo još da u pauzi odnosno u pauzama opere Hofmanove priče imaćemo prilike da čujemo
i književno delo.
Jednu priču Zorana Živkovića.
Jeste.
E sad, koliko je Zoran Živković odgovara negde i naslućuje se u njemu i poetika samog Hofmana i njegove priče sa elementima fantastike, da, strave, da, a sa druge strane koliko je u priči Zorana Živkovića prisutna i muzika?
Pa, ja bih rekla da ima jednog i drugog. To je priča koja se zove Mačka i koja je objavljena u njegovoj zbirci Sedam dodira muzike. To je sedam priča u kojima muzika igra svoju ulogu, a sama atmosfera ima nešto te Hofmanovskog spoja, da, upravo tog, neke strave, nekog sablasnog i nečega što je vrlo onako realno, na izgled ništa se ne dešava, u stvari tinja. To je dosta zanimljivo. S druge strane, sama ta zbirka koja je po meni jako lepa i koju čak na univerzitetu u Buffalo se proučava upravo kao odnos muzike i književnosti, ima tu neku muzičku strukturu, jer u sedmoj priči iz tog cikluska se svi motivi iz prethodnih priča spajaju i tu se dobija neka vrsta kode, bukvalno muzičke kode, gde svi motivi sad dolaze na svoje, a takođe u toj pretposlednjoj i u stvari poslednjoj priči imamo priču o violinisti koji otkriva nekakve više sfere, da kažem, te sfere transcendentne, i to je u stvari nešto što jako liči na Hofmana. Upravo imamo tu priču o violini u Savetniku Krespelu, koja je posebna, magična, čarobna, ima neku vezu sa onostranim. Tako da ima tu dosta veza koje su vrlo neprimetne, vrlo suptilne, i mi smo se ovaj put opredelili za tu priču Mačka, koja u stvari u kojoj imamo muzičku kutiju, tako da smo hteli da na neki način upravo taj automat, taj Olimpiju automat, tu mašinu malo stavimo, i mislim da će to lepo da se složi. A u budućnosti bismo voljeli da snimimo svih sedam priča zajedno sa Zoranom Živkovićem, znači Zoran Živković čita svoju priču, i da od toga napravimo jedan ciklus upravo radijski forme u kojoj ćemo čitati priče, ali na jedan način koji ima veze sa zvukom.
Subota, 31. januar, u 19 časova, Hofmanove priče Žaka Ofenbaka prema libreto Žila Barbijea i Mišela Karea po motivima tri priče E.T.A. Hofmana, a bile su ovo Ksenija Stevanović i Ivana Neimarević, urednice, dakle, sutrašnjeg prenosa na talasima Radio Beograda 2 i trećeg programa. Hvala vam.
Hvala vama.
Hvala.
Say bra, elle me parlait tu bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est rentré dans mon
Laslo Vegil, prozni i dramski pisac, eseista, kritičar, rođen je u Srbobranu 1941. godine. Studirao je mađarski jezik i književnost na Univerzitetu u Novom Sadu i filozofiju na Univerzitetu u Beogradu. Bio je novinar, dramaturg televizije Novi Sad, stalni pozorišni kritičar lista Politika. 1969. godine njegov roman Memoari Makroa preveo je Aleksandar Tišma. 2014. godine u izdanju Akademske knjige izašao je njegov roman Neoplante ili Obećana zemlja, koju je preveo Arpad Vicko. Sinoć u Beogradu održana promocija ovog romana i nakon promocije razgovarali smo sa Laslom Vegilom, koji na početku razgovora objašnjava zbog čega Neoplanta ili zašto je Neoplanta, odnosno Novi Sad, postao Obećana zemlja.
Obećana zemlja, to je ta biblijski motiv da ljudi idu i uvijek traže nešto, obećana zemlja. Vojvodina jeste, uvijek je bila obećana zemlja i čovjek, jer posle Turaka to je bio prazan prostor, močvare, ponegde možda se našlo još neki ljudi. Tamo gde je sad Novi Sad, to je bio jedna mala pustinja, ništa nije bilo i počeli su da grade. I već onda su počeli da dolaze Srbi, Mađari i Nemci, naravno i Jevreji, a i druge, i Slovaci, i Rumuni. To je postala jedna jako čudna, jako interesantna mešavina, možda veoma retka u Evropi. No, nije ni taj etnički motiv je najbitnije kad kažem obećana zemlja, jer su ljudi tu dolazi kao da počinju jedan novi život. Kao da ušli u raj sa takvim nadama. Ja moram da kažem da i oni vozovi bez reda i oni ljudi su tako dolazili. I jedan moj prijatelj kaže za svoje roditelje da su jako bili razočarani kad su stigli posle nekoliko godina. Pitam zašto. Pa oni su imali, kaže, jedan mali mlin tamo u Bosni. A njima su rekli da u Vojvodini će jesti sa zlatnim kašikama. I naravno, niko nije jeo sa zlatnim kašikama. I svako je osjećalo da ih je obećana zemlja razočarala. I to je ta velika kontradikcija. To više nije samo nešto naša tipična vojvodinska, nego uopšte u srednjoj Evropi ima, se rađaju velike iluzije i velika razočaranje. Pa pomislimo samo i to bez mržnje, nego objektivno. Ja to hoću da gledam kao književnik, a ne kao političar ili neki društveni radnik. Naši roditelji 48. ili kasnije, oni su mislili da je socijalizam ta obećana zemlja i nije bila. Pa onda su jednog trenutka možda su pomislili da će parlamentarni sistem, slobodno tržište i demokratija će biti obećana zemlja i tu se razočarali, samo još to ne izgovara se javno, ali u ljudskim sudbina je zapisano to da nije to. Zašto? Zašto mi imamo velike utopije i velike iluzije i velika razočaranje koju ponekad prati i mržnja i rat i netrpljivost? Zato što ta teritorija, ta srednjoistočna Evropa uvijek je zavisila od velikih silova. A ljudi nisu, ne razmišljaju politički. Oni misle da zavise od bogova. Običan čovjek. A sad ja ne govorim o tom političkom diskursu, nego o snovima običnog čovjeka. I to je ta pakao obećane zemlje ili pakao u raju. Na kraju krajeva roman neeksplicitno je. Književnost ima svoje neke tajne, ne govori uvijek eksplicitno, nego šalje poruke iz pozadine. Možda roman govori o našem paklu u našem raju.
ovaj roman možemo posmatrati u tom odnosu između onoga kolektivnog što zapravo pruža istorije i istorijsko sagledavanje vremena i onog ličnog, tragičnog koje leži u nama, ta zavisnost od bogova, a zapravo oslonjena na tragediju još od antike. U jednom trenutku u samom romanu progovara jedan lik, ljudi dele samo na dve vrste, oni koji su rođeni sa grehom ili oni koji zapravo pristaju na greh.
To je potpuno povezano sa ovom situacijom, sa tom našom sudbinom. Mi volimo da se dičimo našim čistim rukama. Ako želimo da nešto počistimo oko sebe, nije sigurno da će naše ruke čistije. I ne zna se kad je prljavije. Kada držimo se po strani i onda naizgled sve je u redu i čovjek kao nema nikakvih problema, možda je on najveći grešnik. Onaj koji se drži na strani i zatvara se u svoju intimu. I onaj koji ulazi u neke sukobe čiji kraj ne poznaje. Ako čovjek ulazi u jednu situaciju, onda nije ni uvijek situacija najvažnije, nego želi da upozna sebe, da raščisti šta je on, ko je on. Čovjek u zatvorenoj prostorini ili u zatvorenom identitetu ili u jednom zatvorenom krugu nema ogledalo, ne može da upozna sebe, ali čim izlazi iz toga, onda više on iskušava i greh i greške. Prvo nije siguran, ne može ni jedan čovjek da bude siguran u istinu. Naravno, prije svega jedan književnik ne može da kaže da posjeduje istinu. I sve manje može da kaže u tim haotičnim vremenima. Može samo da traži, da naslućuju, da negde oko njega nešto postoji. To je ta Paskalova istina u čijem smo samo u tragu. Ali kad kažemo Bog i bogovi, onda moramo da mislimo i da se pomirimo, ne samo da mislimo na to, nego da se pomirimo da je današnji Bog skriven. Nema više Boga koji će reći istinu. I mi smo u stvari osuđeni, i ateisti i teisti, svejedno da li veruje u Boga ili ne, ali osuđeni da bez Boga pronađemo tu istinu. Srednjovjekovni čovjek pa i kasnije imao neku nadu da postoji, da će Bog deliti istinu. Sad ne može da kaže ni onaj koji veruje u Boga da je Bog delio istinu. Pomislimo samo na ovaj krvavi 20. vek, dva svjetska rata, holokaust, masovne grobnice, sve veće siromaštvo, ljudi sve više osjećaju bezdomnima, nemaju ništa više čvrsto stajalište, budućnost izgleda da je prošlo, pa kako može da misli da je neko njemu može da šapne i da kaže biblijskom Jovu je bilo još dobro, njega Bog stavio na iskušenje i posle ga pohvalio. A ko će današnjeg čovjeka da pohvali? Nema više toga. Time ja neću da ulazim u tu diskusiju o postojanju Boga ili ne, nego samo to ću da kažem, da jedni i drugi ljudi dele istu sudbinu, da niko im neće dati od gore pravdu.
Da li se i na ovaj način zapravo krije jedno od mogućih naslova knjige Neoplanta? To jeste latinski naziv i zapravo u tom latinskom nazivu i onome što je Marija Terezija rekla da će svako ovaj grad nazivati svojim jezikom, zapravo leži mogućnost nekog mirnog, odnosno dobrog tla pod nogama.
Jeste, to je jedna ideja pluralizma, ako mi dobro pogledamo. Jer Marija Terezija rekla neka bude Neoplanta, to je bilo onda latinski, taj univerzalni. Ali nije dovoljno da se zadovoljimo sa univerzalnim vrednostima. Mi živimo tu i tu. I ona je dopisala i neka svaki narod nazove svojim imenom i tako je postao Neuzatz, Novi Sad u Ividek na nemačkom, srpskom i na mađarskom. Tu, znate, tu su male sitnice, ali zaista pluralizam počinje od malih sitnica. Ako mi male sitnice u svakodnevnom životu možemo da budemo pluralisti, onda ćemo prisiliti i, kako da kažem, tu elitu političku i naše izabrene ljudi da i oni posjeduje kulturu. Ali dok mi u svakodnevnom našem životu to nećemo da prihvatimo, da svaka stvar ima više imena i da postoji više istina, dotle ne možemo da očekujemo da će se dozvoljavati taj pluralistički odnos. Mislim, pluralizam možda najlepša i najveća stvar u ljudskom društvu, a koju i najteže naučiti. Znate, možete uvesti slobodno tržište sa jednom parlamentarnom odlukom. Možete reformisati vojsku i mnoge stvari nekom političkom dogovoru. Ali da čovjek svakodnevnice nauči da šta je to, ne kažem, to je suviše velika reč demokratije, da poštuje različito mišljenje, to je mnogo teže. Tu nije dovoljno nikakva parlamentarna odluka i nikakav politički dogovor. Tu jednostavno to je jedna takva kultura koja zahtjeva generacijsko vaspitanje.
Svega toga, dakle, proističe i pomenuli ste, dakle, taj osvrti pogled na 20. vek, pa roman Grad zapravo bi mogao da se negde posmatra i kao roman istorije 20. veka, odnosno još jedan roman o 20. veku i sve ono što je zapravo donelo i razlike u identitetu samog grada, ali zapravo i ljudi koji su živeli kroz političke sisteme koji su se smenjivali, kroz kraljevine i države koje su nastajale i nestajale, kroz, dakle, i one surove lične sudbine.
Sam početak govori da je to roman 20. veka. Formalno roman počinje sa onim da fijakerist regrutovan u vojsku Franca Jozefa ide u Zagreb i tamo vidi fijakeriste. On je negde iz okoline Knina. I za, u njegovim očima to je nešto najviše, da fijakeristi obučeni su lepo, damama daje prednost da uđe u fijakerist. To je razumljivo, to je za njega ono pravo gospodstvo i on bori se protiv Srba, on je Srbin, protiv Srba jedno vrijeme, ali poslije ima grižnju savjesti pa pobegne. Ali da ne bi mislili da on špijun, on mora duplo da se bori. To je taj problem koji dan danas vidite, onaj koji dolazi iz jedne manjine, on mora duplo da se dokazuje i on se i bori muški i spada među oslobodioce Novog Sada i u tom slučaju dođe u jednu potpuno novu situaciju i to je taj čovjek koji vidi da ne može da živi sam, mora da se integriše u društvo i nauči jezik i na primjer nauči mađarski i tako. Ali sukobi, vojske idu gore dole. On je isto, i on i njegov sin su žrtve. Mali čovjek, ne znam, nije lijepo reći mali čovjek, čovjek bez moći, on je uvijek žrtva. Ako neki čovjek nema moć, on mora da bude žrtva i oni su postali žrtva, kao na drugoj strani i njegovi prijatelji, kolege, isto fijakeristi, Mađari i Nemci, i oni postaju žrtve. I tu se vidi da u stvari mi sad živimo u dobi etničke mržnje. Mi možemo da pravimo veštačke dogovore gore, ali mržnja postoji. Mi ne treba da ulepšavamo stvar. Mržnja postoji i ona je latentna. Ona je zakopana jedno vreme, pa posle toga naglo izlazi i čudimo se zašto izlazi. izlazi zato što je bio zakopano. I mi živimo u stvari u dobi zakopane mržnje. Ceo 20. vek u Evropi jeste to bilo, to ne samo na Balkanu, i nas je to uhvatio pre svega u 20. veku, za koje kažu da je bio kratak i da završio sa rušenjem Berlinskog zida. Ja kada sam već pisao roman, onda sam video da taj 20. vek nije završeno i da ona još to uvijek traje i ne znamo kad će nešto što je zakopano ponovo izaći na videlo. Kada sam ja pisao, pa sam vidio da moram da pišem o svjetskim ratovima. Verovatno sam nešto osjetio da nešto šunja oko nas. To je taj miris rata. Miris neke nove tragedije. Ne kažem da ona mora da uđe u naše kuće, ali je tu. Tu je na pragu. Kada sam pisao roman, dosta sam čitao u izbijanju Prvog svjetskog rata, jer tako počeo. Pa kad pogledate dokumente, vidi se da skoro niko nije hteo rat. Niko nije ni bio spreman za rat i rat se izbio. I milioni ljudi su bile žrtve. I onda sam video da i drugi evropski književnici to nekako povezuju. Počinju da kao taj anđeo koji gleda nazad, tako i književnici. I vidim da i sada dobitnik nagrade Nina Filip David isto to vraća se negde. Mi smo generacija ona 68. ili ko smo se pojavili u tim stvarima, tada nismo pisali mi o tome. Nego sad posle iskustva 90. godina nama je to nekako u prstima. Da ne znaš se šta će se desiti. Naša sudbina je zaista do kraja nesigurna.
I kada pomenete dakle, tog anđela istorije, Kleovog anđela istorije koji gleda pozadi, i kada se na to nadoveže i čuveni esej Benjaminovoj o toj slici, koliko je zapravo on prisutan u tom samom fijakeru i koliko zapravo iz pozicije iz koje se vozite u tom fijakeru jeste i pogled i perspektiva i ovoga romana?
Fijakerist kad pogleda nazad zaista nije mogao ništa da vidi samo ruševine. I on je teo i on je stalno govorio o tim ruševima, ali jednu stvar nije smeo i nije umeo, ne da nije smeo, nije imao snage unutrašnje da kaže ono, ali stalno je to hteo da izgovori, da je on u stvari ubio svoje najbolje drugove. A to indirektno je rekao da ga sahrane na određenom mjestu u katoličkoj grobnici, upravo pored masovne grobnice gdje je on bio jedan od egzekutora, ali kakav egzekutor? Borio se za svoj život zato što su mu rekli da ima i mjesto i za trećeg čovjeka, zato upravo on zbog toga ubio dva svoga prijatelja. To je ta grčka tragedija. Jer ne treba da idemo tako nazad do Sofokla, nego mi imamo, doživljavamo mi tu grčku tragediju u odnosima sa našim neposredno kad govorimo u svakodnevnici, ko da ostaje na radnom mjestu, zašto, ko je moj neprijatelj, ko je tvoj neprijatelj, a ispadne da je u stvari neprijatelj je bio prijatelj ili je bio jednostavno zbunjen čovjek. Ali, znate, od istorije se može mnogo učiti, kažu, ali ja mislim najviše se može to naučiti da je istorija krvoločna, proždire, ne samo revolucija, nego sama istorija proždire svoju decu.
Taj naizgled mali, dakle, motiv koji se provlači kroz čitavu knjigu, taj naizgled motiv masovne grobnice, odnosno grobnice koja je zapravo bez imena i prezimena, bez nekog sećanja na konkretnu ličnost jeste još jedna od tema ovoga romana, koja se dakle iz konkretnog jednog groblja zapravo prenosi i na reku Dunav. Dunav koji opasuje Novi Sad i koji zapravo postaje još jedno to mesto koje nas pita kakav je naš identitet danas u 21. veku, onda kada se suočimo sa svim fragmentima, svim tim krhotinama 20. veka.
Imre Kertész govori o holokaust kulturi i mi sad upravo sećamo se na holokaust. Ali mi imamo i neku drugu kulturu, a to je kultura masovne grobnice. Dok Nemci su to radili prosto perverzno, precizno, dok ne mi smo to radili u ovim krajima perverzno šlamperajski. Taj perverzni šlamperajski, to je ta to kultura masovne grobnice. Mi stalno govorimo i u Fijakeristi priča Dunav nas spaja, ali šta nas spaja? Dunav je, pored Novog Sada, jedna ogromna masovna grobnica. I ako govorimo o Dunavu, onda moramo i to da kažemo. U stvari, u tom o tim našim grehovima ja malo otvorenije da govorim, naravno ne politički nego u tim ljudskim sudbina, kad prijatelj mora da ubije prijatelje, to je ljudska sudbina, a nekad fanatici ubiju fanatike, to je nešto drugo, ili politički ovako ekstremisti, to o tome neka se bave politika, a mene interesuje kada prijatelji dođu u sukob, kada ta ljudska sudbina ide sa njenom neverovatnom snagom i proizvodi konflikt i krvavi završetak. Kada nedužni ljudi postaju ubice.
I moram da vas pitam još jednu stvar kada je u pitanju, dakle, upravo taj Fijaker. Koliko kroz njega pokušavate i da progovorite onda kada se Fijaker nađe u Jugoslaviji u vremenu posle Drugog svetskog rata, a svedoči o nekim drugim vremenima, koliko je zapravo Fijaker negde simbol onog građanskog sloja koji nikada nije imao šansu da se razvije, nikada zapravo nije mogao da postoji, a negde govori i onoj umetnosti i onom građanskom sloju o kojem i Thomas Mann govori u svojim delima.
Da. Thomas Manna ja uvijek volim da čitam, u stvari da se pomirim. A kad sam buntovnik, onda Thomasa Bernharda čitam. Ali važno je ponekad se vratiti Thomas Mannu i naročito danas da bi razumeli, mislim na njegove eseje, na Čarobni breg, da bi razumeli današnju našu istoriju. Dakle, bez tog znanja evropske kulture mi ne možemo današnju Evropu da razumemo, niti da umemo da govorimo o njemu. I u tom smislu zaista pogodili ste, meni jedan od tajnih uzora je Thomas Mann. Ne više u tom što se tiče stila i tehnike pisanja romana, nego više baš u tom građanstvu. Jer on u Nemačkoj zaista i tražio i pronašao neke detalje građanskog. Ni Nemačko nije bilo u tada razvijeno građansko društvo, to je bilo jedna pruska birokratija, nevojnička, oficir, ali je ipak imala industriju, pa je postojalo neko građansko. Mi u srednjoistočnoj Evropi jedva smo imali neke samo blage naznake građanstva. Ako nešto bilo, i to treba reći, to su doneli Jevreji. Kundera je imalo pravo, Jevreji su bili nervni sistem srednje Evrope i srednje istočne Evrope. Ako malo proširimo, Balkan i srednja Evropa ne razlikuje se tako mnogo u mojim očima, jer živima na njenim granicama u Novom Sadu, Dunav je u stvari na granicu, ne razlikuje se toliko koliko sada ljudi žele da potenciraju. A tako da ni u srednjoj Evropi, a u Balkanu još manje je bilo tog građanskog sloja. I nema ni danas. I mi sad želimo da gradimo građansko društvo bez građanina. Mi želimo da gradimo slobodno tržište bez industrije. Ako gledamo razvoj kapitalizma, onda industrija to razvija. I bez industrije nemate ni pravog parlamentarnog sistema. Sve je to samo simulacija. I upravo zato treba se vratiti Tomasu Manu, da se vidi to velika dilema. Jer i on je smatrao da nedostaje. On je iz patricijske familije i uvijek je tražio taj pravi nemački građanski sloj i morao često da bude razočaran. U mađarskoj književnosti ima jedan sjajan književnik koga ja ovako preporučujem, Sándor Márai. Najbolje knjige još nisu prevođene, ali delovi njegovih dnevnika postoje. Ja upravo sad sam u Budimpešte objavio jednu knjigu u 4 oka sa Sándorom Márayem, gde želim sve što on napisao o svojim dnevnicima da nekako aktualizujem i u mom dnevniku. To je jedan moj drugi dnevnik. I vidim da neverovatno aktualni, ne samo u odnosu na Mađarsku, nego na sve ostale zemlje, i pravi srednjoevropsko pisac, ali ako ćemo, možemo da reći, kažemo i balkanski. Znate? I taj Sándor Márai kaže, pa nije bilo građanskog sloja u Mađarskoj koji bi znao da se odupire zlu.
Ironija i kritika i jedna vrsta sarkazma jeste vaš stil i stil romana, pa na kraju krajeva i stil tih smutnih vremena, ali sa druge strane progovarate i sa dozom humora. Koliko je humor, dakle, ta revitalizujuća snaga zapravo kada možemo da se pogledamo u ogledalo i sami sebi da se nasmejemo, možda i našim zabludama i glupostima?
Humor je u stvari, meni je jako dragocen, jako teško baviti se sa humorom, jako lako kad drugog treba ismejavati, ali jako teško kad sebe. I u romanu ima više detalja kad glavni narator i sebe čini smiješnim. Možete se sećati kad kao stare dede noseš Titovu štafetu. I dolaze mladi i šta kažu ove starke je nose Titovu štafetu. E sad, šta sam ja s time da kažem? Da sam i ja nosio Titovu štafetu i ne treba da, i svako sad hoće da se oslobodi, da negira svoje prošlosti, ne samo da oslobodi, nego negira, nego on je uvijek bio ovako za višepartijski sistem već 46. godine. Ja to učinim smešnim, da, i ja kažem, ja sam nosio, pa kako su bile devojke lepe s kojim sam nosio Titovu štafetu, i onda na to dolazi jedna nota humora kad kao stari ljudi trče u gradu, u Novom Sadu i nose Titovu štafetu. To nije priča o Titu, najmanje, to je priča o nama. Mi smo to nosili i mi se sećamo toga i mi lažemo da nismo nosili. A ja od toga napravim humor.
Ipak na kraju možemo reći da je ovo zapravo roman negde melanholije čoveka i melanholije života. Melanholije i te ravnice koju nosi Novi Sad i melanholija te velike reke Dunav.
Da. Znate, melanholiju ja ne bi odbacio. Jedno vreme u prozi je bilo kao ironija dominantna. I onda ironija postala rutinska. Sada, kad vidim melanholija i ironija, ako zajedno ide u tom proznom tekstu i teče kao, zaista kao Dunav, mirno, bez neke šokove,
onda se još vidi, još više u ogledalu ironije, više vi se vidi melankolije, ali u ogledalu melankolije ironija može da bude pitoma, ljudskija i opraštajuća.
Pomenuli ste još jednu stvar, a to je da smo svi mi negde zapravo dođoši, ali koliko to progovara takođe o jednoj nomadskoj strani našoj, o jednoj našoj nekoj uzaludnoj i zlokobnoj nemogućnosti da pronađemo ono zaista pravo istinsko što se zove dom i razumevanje i suživot.
Zato što sve teže pronaći pre svega dom. Današnji čovjek on je izložen brzim promenama. Ako je nešto stalno u današnjici, onda su je to promjena. I mi svakog dana neverovatno brzo se vidimo. Ne može da nas sustignemo. Vreme je sad više ispod nas. Ja kad sam došao u Novi Sad 56. godine, onda sam trebao da naučim da rukujem sa telefonom. I to je bilo onda dosta dve decenije. I telefon je bio, naučio sam, pa sam postao urbani čovjek. A danas, znate, danas sam kompjuter, sam internet, samo na to, a da ne govorimo o tehnologiji, tehnologiji rada, tehnologiji proizvodnje, tehnologiji reklama, mnogo što što, odjednom tako brzo se menjaju da više čovjek ne može da kaže da je nešto naučio. I što više, iskustvo gubi svoju vrednost. Nekad je iskustvo značio i autoritet. Danas više iskustvo nije autoritet. Danas, ako imate 70 godina, ako ne znate da se prilagodite novom vremenu, onda ste osjećate se nepotreban. Ali, čim to prihvatite, taj ritam, vi gubite korene. Više nema gde. Vi ste stalno između. I to osjećanje bezdomnosti, ja sam pisao o bezdomnim esejima još krajem 80. godina, ali sada u 2000. godine mislim da je stiglo to vreme, da svi smo mi malo bezdomni. Ali čim čovjek je bezdoman, onda cela priroda, cel mehanizam oko sebe izgleda ponešto kao strano. Ponekad ponešto neprijateljski. Kad više ništa nije tako poznato iz iskustava, nego novo, onda taj osjećaj straha se povećava. I mi u stvari živimo u dobu straha. Strahujemo od svačega, zato što sve se promenilo. Ništa nije više tako kao što prekjuče bilo i normalno taj strah. E sad, mi ne možemo da kažemo da ajde, da mi o tome, da to ne znamo. Nego treba da naučimo da živimo zajedno sa strahom. Isto kao moramo da naučimo da živimo u braku sa suprugom s kojim imamo konflikte. Isto tako moramo da naučimo u dobu straha da živimo zajedno sa strahom, da malo pripitomimo. Jer moramo da savladati ne možemo. Bez straha nećemo više živjeti. Time se treba pomiriti. Ali mislim da ako naučimo mentalitet straha, onda nećemo više tako bojati. Možda ponekad, ali ipak život može biti podnošljiv. Moje jedan stalni, kako da kažem, slogan je ničija zemlja. Moramo da naučimo da živimo sa strahom na ničijoj zemlji.
Hvala, hoćemo li ovako da završimo razgovor?
Hvala vama.
i razgovorom sa Laszlo Vegelom o njegovom romanu Neoplanta ili Obećena zemlja, koju je objavila izdavačka kuća Akademska knjiga 2014. godine, stigli smo i do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. A sa vama su danas bili Goran Ivković, Ivana Krstanović, Marija Vitas, Rada Ćorović, ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.